Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الرابع حديث نمبر 4 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كنياه أبو عبد الرحمن قد قالوا بطراني Sayyidina Umar wingi Umar bin Abdullah bin Umar kunyah ya Abu Abdurrahman iki asmane Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud haddatsana Rasulullah nyritani dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa utai Kanjeng Rasul iku as-shadiqul masduq priyagung sing jujur sing bener al-masduq sing dibenerake dingendikani inna hadakum setune salah siji ro kabeh iku yujma'u dikumpulake apa khalquhu penitahane ahadukum fi babni ummihi ana ing jerone wetenge mboke akadukum arba'ina yauman 40 apane yauman dinane nutfatan berupa nutfah summa yakunu mongko keri-keri ana akadukum iku alaqatan berupa alaqah. Nutfah itu spermatozoa. Anane wong lanang itu alaqah itu sudah getih kental. Yang merupakan dari mani menjadi getih kental. Misla zalika dalam sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Sumayakunu mongko keri-keri ana ahadukum ana iku mudghatan segumpal daging nek alaqah segumpal darah iki mudghatan segumpal daging misla zalika ing dalam padane mengkono-mengkono 40 dino tum sumayur salu ilaihi mongko keri-keri diutus ilaihi marang ahadukum lopo al malaku malaikat wayum fahu fihi ruh mongko disebulake fiing dalam ahadukum apa arruhu ruh nyawa wayuk marulan dan perintah bi arba'i kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat apa saja bikat bi rizkihi kelawan nyatet nulis nentokake rezekine ahadikum wa ajalihi lan ajali ahadikum wa amalihi lan amale ahadikum wa sakiyun ciloko aw saidun utawa bahagia. Ini empat kalimat ini sudah ditentukan sejak di kandungan. Wa wallazi la ilaha ghairuh mongko demi Gusti Allah allazi la ilaha kang ora ana pangeran sinembah ghairuhu liyane Allah. Inna ahadakum setubune salah si dinar kapela ya'malu yakti ngamal ya ahadukum bi amali ahli jannat iklawan ngamali ahli swarga kata mayakunu bainau sehingga antara orang-orang antarane ahadukum wa bainah halan antarane jannah swarga illa zirok kejopo sak zirok zirok sekitar setengah meter lah sehasta payas biku mengkondisi alaihi ing atas ahadiku mopo alkitabu kitab catatan yang pertama tadi. Wayak malu mongkong nindakake ya ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Wayat khuluha mongkong melebu sapa ahadukum ing ahli ing nar. Wa inna ahadakum lan setune salah si ciro kapela yak malu yaktinya ngamal ya ahadukum bi amali ahli nar kelawan ngamali ahli neraka hatta mayakun sehingga barang kang ono bainahu antarane ahadukum wa bainalan antarane nar illa apa illa dira'un kejobo sa' hasta fayasbiku mongkon disi'i alaihi yang atas ahadukum apa alkitabu catatan bien kae payak malu mongko ngamal ya ahadukum ahlil bi amali ahlil jannati lawan amali ahli swarga fayat khuluha mongko melbu sapa ahadukum al jannata ha ing jannah. Rawahu riwayatake hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Nah ini proses proses kejadiannya manusia itu kuna mbok cocok nombean ahli-ahli kedokteran nanti iso kaget. Jadi 15 abad yang lalu Kanjeng Nabi sudah ngendikakno mengenai proses manusia jadi ini proses kejadian di manusia. 40 hari masih berupa nutfah, nanti 40 hari lagi sudah menjadi alaqah, 40 hari lagi menjadi madghah. Itu berapa bulan itu? 4 bulan. Kalau sudah itu, terus Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin ini tadi yang sudah 40 tambah 40 tambah 40 tadi ya. Sepuluh mulai bayi ana ruhe yaitu setelah 40 dino, 40 dino, 40 dino. Jadi pirang-pirang dino itu. Hah? 120 dino ya. 120 dino pirang bulan. 4 bulan. Itu mulanya ulama-ulama ketika membahas tentang aborsi, boleh enggak aborsi itu menggugurkan kandungan itu? Ada yang mengatakan boleh asal belum 4 bulan, maksudnya belum jadi manusia, karena jadinya manusia itu setelah mudghah 40 hari baru ditiupkan ruh. Sekaligus ini paket dikasih nyawa, kemudian ditentukan empat hal. Rezekinya, nanti rezekinya seret apa lapang bancar, itu sudah dicatat sejak di kandungan itu. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang yang asalnya tukang tambal ban sepeda gitu aja, akhirnya menjadi bangkir besar. Catatannya banyak ngono. Ngono sing pinter, sarjana ekonomi S3 melarat terus. Enak. Banyak catatannya ini ngono melarat. Terus yang kedua ajalnya. Ini ajalnya ini gimana? Berapa lama nanti dia di dunia ini sudah ditentukan di sananya itu. Yang ketiga amalnya. Amaliahnya gimana? Baik apa buruk? Yang medeni iki ana sakiyun wa sa'idun yang ngomong. Orang ini ciloko apa bejo atau bahagia itu juga sudah dicatat. Jadi ada orang yang sudah ditulis ciloko iku na'udzubillah, dia selama hidupnya itu ngamaliahnya ngamaliah swarga kabeh. Jadi orang sudah ini swarga itu. Ternyata tinggal, ibaratnya tinggal setengah meter dari swarga, dia berbalik melakukan amal-amal neraka. Na'udzubillah masuk neraka. Makanya kita tidak boleh memvonis orang masih dalam perjalanan hidup. Orang perjalanan hidup ini belum titik. Makanya kiai-kiai itu dikholi, bukan dimauludi kayak Kanjeng Nabi. Tidak ada muludan kiai itu, tidak ada. Muludan hanya Kanjeng Nabi, penerusnya Kanjeng Nabi khol. Kenapa? Ya itu, ditunggu sampai titik akhir. Begitu titik akhir, ternyata amaliyahnya itu amaliyah swarga terus, ya masyarakat mengkholi, memperingati untuk dijadikan teladan, ceritakan kebaikannya supaya ditiru oleh masyarakat. Itu hikmahnya khol, seperti hikmahnya mulut untuk mengingatkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tindak tanduknya, norma-norma perilaku ajarannya sekalian ya. Jadi kita tidak boleh terus menjahanamkan orang yang masih dalam perjalanan. Jangan-jangan yang menjahanamkan itu nanti yang kejahanam. Justru yang dijahanamnya tidak di surga, karena ini belum tahu kita. Wong kurang sehasta saja bisa balik cengkelak kok. Medeni wong hadis iki. Untungnya kita tidak tahu ya. Wong ora ngerti ngono ya wis, masyaallah iku. Kalau tahu kan tinggal jujuk ngono ae. Tinggal jujuk. Jujuk. Al hadisul khamis, hadis yang nomor 5. An ummil mukminin. An ummil mukminin, saking ibune wong-wong mukmin kabeh dijulukane gelare garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin seluruhnya, karena dia garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapak dan pemimpin kita semua. Kunyai Ummi Abdillah. Lho apa duwe putra asmane Abdullah kok dikunyai Ummi Abdullah? Dia ndak punya, tapi punya ponakan Abdullah namanya. Abdullah itu putranya mbakyunya Siti Aisyah, Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma itu punya suami Az-Zubair, mempunyai anak Abdullah, Siti Aisyah ini, kemudian menggunakan kunya Ummi Abdullah. Asmane dhewe Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawuh sapa umul mukminin Sayyidatina Aisyah. Qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina, taisapaning wong sing gaweannya riyoman fi amrina ing dalem agama kita iki, hadza iki anyar-anyarake ma ing barang laisa kang ora ana minhu saking amrina, wahua mongko utawi malaisa minhu iku radun ketolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun, ngewetake hadis iki sapa Imam Bukhari Muslim, wa fi riwayati li Muslimin, wa fi riwayatan niku kesebut ana ing sujining riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim dhewe, man amila amalan Iku redaksine maksudnya, redaksine Imam Muslim, pengertiannya sama, baik yang di Bukhari maupun di Muslim. Sumbernya juga sama, Sayyidatina Aisyah. Cuma redaksinya yang berbeda. Di Muslim redaksinya man amila amalan. Tapi siapa ning wong amila sing amal ya man. Amalan ing amalan laisa alaihi kang ora ana alaihi ing atase amalan. Apa amruna perkara kita agama kita iki fahuwa mongko utahe amal iku raddun ketolak. Iki sing gawene dienggo dalil bid'ah-bid'ah barang iku. Untuk kita untuk jadi sesuatu yang baru yang bukan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketolak. Karena makanya ahli-ahli fikih itu, ulama-ulama fikih itu tidak hanya berpegangan satu hadis kaya wong saiki duwe satu hadis terus dinggo dalil, dinggo tausiah, dinggo fatwa segala macam. Jadi ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam itu menguasai semua hadis-hadis itu. Dari sana beliau melihat termasuk dari Al-Qur'an segala macam baru istimbat hukum. Jadi tidak kok satu hadis diwaca tanpa mengetahui ilmu hadis. Itu sama saja dengan memaca terjemahan Quran, Kementerian Agama, orang tahu ngaji ilmu Quran, terus fatwa pakai itu bisa menyesatkan. Mulanya MF fatwa ya kudu mencukupi syarat-syarat fatwa, mengetahui sekian ribu hadis, supaya enggak minimal nek kowe gak gelem kangelan mbukai ribuan hadis, lihat saja yang sudah dibukukan, yang sudah dimodifikasi oleh imam-imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu. Buka. Mereka melihat dari Quran hadis dari berbagai macam. Bab mono kalau tidak boleh asal yang baru tidak boleh. Wah itu ya kacau. Orang itu kan orang saiki kan karena moco iki terus pokoknya iki anyal ditolak, anyal ditolak. Kadang-kadang terus tidak konsisten. Yang dicolak yang dia tidak biasa ngamalno, yang dia tidak suka saja yang dibid'ahkan. Tapi yang sudah terlanjur dilakukan ini tidak sadar. Misalnya biasanya sing kawene dibid'ahkan kan nguludan. Nguludan. Kal, bahasa gitu-gitu. Tahlilan. Karena tidak ada. Tapi tidak sadar bahwa mushaf yang dibaca setiap hari dia buat dalil juga itu bid'ah juga. Karena zaman Kanjeng Nabi itu tidak ada Quran mushaf itu tidak ada. Karena alasannya, tapi kan sejak zaman Sayyidina Utsman sudah dimodifikasi, sudah dibikin kayak Quran ini. Iya, tapi pada waktu itu tidak ada titik, tidak ada. Quran zaman Sayyidina Utsman itu sudah merupakan mushaf, tapi tidak ada titiknya, tidak ada. Titik ditemukan itu beberapa lama setelah Sayyidina Utsman. Ada jenius yang mendapatkan titik. Dulu tidak ada titiknya, makanya sering terjadi idza jaa hadzal rasul faqbalu. Kalau utusan ini datang, sambutlah. Karena faqbalu dengan faqtulu itu sama, enggak ada titiknya, renggete padha. Lalu dipateni. Faqbalu diwaca faqtulu, karena renggete padha. Pak alif bundel lengget lam faktulu mbek fakbalu padha sitae fakbalu titik ngisor faktulu titik loro dhuwur karena ndak ada titiknya karena dulu itu muskab itu hanya untuk ngeling-ngeling wong sing rodok ora pati apal atau apal rodok lali-lali sithik. Intinya dulunya itu dihafal, Quran itu dihafal. Catatan-catatan itu hanya untuk mengingatkan saja. Ana pluntul-pluntul, ah iki mesti faktulu iki. Mergo siaknya begini. Kaitannya konteksnya ini. Ini bacaannya begini. Hanya mengingatkan ingatan saja. Belakangan baru ada yang mendapatkan titik-titik itu. Titik satu bawah bak, titik satu di atas nun, titik dua di atas tak, titik itu baru ditemukan belakangan. Lebih belakangan lagi sing mbok waca kowe iku harokat jabar jel fathah kasrah itu karena orang-orang ajam yang non Arab tidak ngerti juga sudah ada titik itu tetap ora iso maca. Orang apa? Orang iso maca. Diharokati. Itu juga hal baru. Semua mengatakan itu baik. Muskab itu. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang merintis sesuatu yang baik maka dia akan mendapat pahala sampai orang-orang yang nanti akan melaksanakan akan mendapatkan juga. Jadi Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar segala macam nanti untuk pahalanya orang yang baca Quran terus ini Qur'an Mus'haf ini. Karena beliau merintis sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi rintisan itu ya ihdas, membuat sesuatu yang baru. Kalau di pokok, kalau yang baru mesti bid'ah, bal bid'ah itu mesti ningnal. Tidak ada rintisan. Rintisan-rintisan yang diakui oleh agama. Man sanna sunnatan itu rintisan. Kowe gawe kitab terus gawe pesantren, gawe orang yang pertama kali bikin pesantren itu nanti terus mendapatkan pahalanya karena pertama kali yang merintis pesantren itu dia. Setiap kali ada pesantren dia dapat pahala. Kosok wang sule. Ana ana wong keplek judi nganggo. Itu sing gawe entuk terus entuk. Entuk anu. Entuk bagian terus. Sing gawe remi, gawe apa jenenge? Keplek iku entuk terus nek dienggo judi mbek wong nganti ila yaumil kiamah. Jadi memang ya kudu ngaji ya. Al hadisus sadis, hadis yang keenam. An Abi Abdin Nu'man ibn Ba. Apa to keliru iki mesti An Abi apa? Eh? Abdillah. Iya. An Abi Abdillah, kurang Allah itu ngono. Sing kaya naskahku iki mesti iki gawe anu. Kawan kene iki oh Surabaya kurang An Abi Abdillah iku kunyae sahabat Nu'man bin Bashir An Abdi Abdillah An Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa sahabat Nu'man samitu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pireng yaqulu ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun setuhune sing halal iku bayyinun wis cetha jelas babi haram getih haram, wak pitik halal, tahu halal, watu mbok pangan haram. Sing halal cetha wa innal harama lan setune sing haram iku bayyinun ya cetha. Cuma wa bainahuma iki, wa bainahuma lan antarane sing halal mbek sing haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun sing jumbuh-jumbuh. Enggak jelas iki halal apa haram. Layak lamuhuna sing ora ngerti ing umur mustabihatun mau sapa kathirun wong akeh minan nasi saking menusa. Banyak sekali yang enggak tahu yang tengah-tengah itu, yang haram halal ya bagaimana. Mulane famanit taqa mongko sapaning wong sing menjaga diri asubuhati ing barang-barang hal-hal yang jumbuh-jumbuh tadi. Fakotistab ro'a mongko teman-teman membebaskan diri lidinihi kanggo agamane manitako wa irdihi lan kehormatane manitako. Waman lan sapaning wong tahe sapaning wong waqa'a kang tumiba ya man fi subuhati ing dalem hal-hal sing subuhat-subuhat mau sing gak cetha jumbuh-jumbuh mau. Waqa'a berarti tumiba ya man fil haram ing dalem haram. Tepane kaya karoi kaya dene wong pangon pangon cahangon yara sing angon yoroi haulal khima ono ing sekitar sengkeran. Sengkeran itu saiki jenenge apa? Cagar. Cagar ono sing jenenge cagar budaya, ono cagar kerajaan, cagar itu khima. Yusiku meh-meh apa ayar ta'ah yento ngangon yoroi fihi ing dalem khima. Ala iling-iling wa innaliku limalikin setuhuniku kedue saben-saben rojo khiman ana sengkeran cagar sing ndak boleh orang dekat-dekat situ. Ala eling-eling wa inna himallah lan setuhune sengkerane Gusti Allah, cagarnya Allah iku maharimuhu perkara-perkara sing diharamake Allah Ta'ala. Kalau yang halal itu jelas, yang haram jelas, ada yang tidak jelas haram dan tidaknya, itu sikap kita bagaimana sebaiknya. Karena banyak yang tidak tahu ini halal apa haram, halal apa haram. Kalau menurut hadis ini, itu kalau orang menghindarkan yang tidak jelas itu dia akan bebas, enak. Mulanya orang-orang yang namanya wirai-wirai itu kalau tidak jelas-jelas halal, tidak mau. Subuhat, tidak mau. Ini kopinya siapa? Ini kok cingkirnya seperti kopi saya, tapi tadi seingat saya tidak pernah bikin kopi. Ini tidak jelas ini. Melihat cingkirnya punya saya, melihat kopinya ini kayak bukan punya saya. Kowe sikat ae lah apa. Salah yang nganggo cingkirku anu. Tapi kalau orang wirai tidak mau, ditunggu dulu sampai jelas. Nah, kalau enggak jelas ya sudah enggak dimakan. Gitu. Nah, yang subhat-subhat jadi orang-orang wirai itu tidak hanya menghindari yang haram, tapi menghindari juga hal-hal yang tidak jelas halalnya. Ayo, kamu menggembala kambing dilarang dekat-dekat cagar budaya atau itu ada biasanya raja-raja punya sengkeran, ini miliknya raja, tidak boleh orang masuk. Kambing maupun orang tidak boleh masuk. Tapi kamu angon wedhus ning kono, ning sekitarnya itu. Kamu tidak masuk karena kamu bisa baca tulisannya dilarang. Tapi kambingmu kan tidak bisa baca. Kambing dia bisa masuk situ. Mulanya lebih baik menghindar itu dari khima itu. Ya, bicara soal sengkeran, soal cagar itu setiap raja punya itu, mesti punya. Dia punya sesuatu yang hanya milik raja. Malah nih, ojo Jawa kene ana keputren, ana keputren, ana macam-macam sangkar, sengkerannya yang tidak boleh dimasuki orang awam, orang umum. Lah cagarnya Allah itu ya yang diharam-haramkan Allah itu. Nah, jangan dekat-dekat itu. Karena itu sengkerane Gusti Allah Ta'ala. Allah eling-eling wa inna fil jasadi mudgha wa inna fil jasadi setune fil jasadiku ing dalem jasad jasad kita semua ini mudghatan ana segumpal daging mudgha idza saluhat tatkarane patut ya mudgha saluha mongko patut apa al jasadu jasad kuluh sekabehane jasad badan fisik kita ini. Tapi wa idza fasadat nalikane rusak apa mudghah mau fasada mongko rusak apa al jasadu jasad iki kuluh sekabehane jasad. Ala eling-eling wahya utawi mudghah iku al-qalbu, biasanya kita maknani hati. Qalbu itu kowe nek kepengin tuku hati ning gene pasar Arab. Terus kowe muni ana uridu qalban. Kowe dikei jantung. Tuh. Ini kan jantung. Ya, kamu kan mintanya jantung, kolban. Maksud saya, bumbuk terang lah, anu kan, bingung gue. Seneng gini itu, seneng gini. Orang seneng gini gini, gak, seneng gini itu. Nek bakule, gue paham. Oh, kibda. Ini hati sing mbok sate itu. Kancane rempelo barang itu jenenge gibda. Itu bahasa fisik, bahasa fisik. Tapi qalb yang berlaku di kitab-kitab itu bisa berarti fisik, bisa berarti non fisik. Umumnya non fisik mulane dimaknani ati. Nengkene juga lalu kalbu itu hati, jagalah hatimu, itu maksudnya kalbu. Kalbu dari bahasa Arab juga kalbu. Nengkene yang dimaksud juga itu yang non fisik, bukan yang fisik, karena yang fisik maknanya jantung, kalbu itu. Nek menurut konsep Imam Ghazali, di dalam setiap yang fisik dalam tubuh kita itu ada yang non fisik di sana yang bersifat nur, makanya disebut ada hati yang fisik, hati nurani ini yang tidak kelihatan, tidak kasat mata. Iku mbakas anu iku nggone Imam Ghazali nggone mbakas soal batin manusia itu. Kalbu itu dibakar macam-macam. Karena ada istilah ruh, ada istilah nafas, ada istilah kolb. Tidak pernah dibakas kibda itu, kabit itu. Karena kabit itu liver. Orang sakit liver lain dengan sakit kolb. Kalau kolb didatuk di ninggunian sinar harapan apa-apa. Khusus jantung. Nah, liver lain lagi, itu hati. Nah, kadang-kadang kita bingung. Wahyal kalbu, ini hati. Tapi menariknya dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kalb kamu artikan fisik yang artinya jantung, ataupun kamu artikan non fisik artinya hati, kalbu, itu kena semua. Coba kita rinci sekarang. Pertama kita maknani yang fisik, jantung. Jantung itu kalau baik, semua jasad baik. Kalau jantung itu rusak, semua jadi rusak. Tanyakan dokter-dokter, benar begitu gak? Benar. Ini kalau kita maknani. Kalau kita maknani non fisik, wong sing atine elek, jasadnya mesti elek. Orang yang atine apik, jasadnya apik. Orang akan kelihatan menyenangkan dipandang karena hatinya memang menyenangkan. Mbok delok wong-wong sing atine elek iku, ketok dari mukanya. Jelebut gak karu-karuan, rusak. Dan itu kalau di kamu baca penelitian-penelitian ahli-ahli, terkejut lagi karena ternyata ada kaitannya. Apa yang kamu pikirkan dengan jasad kamu ada pikiran. Yang ada namanya stres itu apa itu? Stres itu apa? Hubungan itu semuanya. Mulanya dengan makna apa saja, mbok maknani hati dalam pengertian rohania juga benar, mbok maknani fisik jantung juga benar. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul mastu. Al hadisus sabiq, hadis sing nomor 7. An Abi Ruqayyata, kunyah iki saking sahabat Abu Ruqayyah, asmane dhewe Tamim bin Ausin, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya satuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Nabi, ad-dinu an-nasihatu, utawi agama iku an-nasihatu, gawe becik. Di sini nasihat kemudian berkembang menjadi anjuran baik, bukan berbuat baik tapi anjuran baik. Nasihat, nasihat, ayo dengarkan nasihat. Betul, aslinya nasihat itu berbuat baik. Kulna matur kita, para sahabat pada waktu itu, menurut ceritanya Tamim bin Aus, kita semua pada waktu itu bertanya, nasihat itu liman. Kalau agama itu nasihat, kepada siapa? Berbuat baik, kepada siapa? Kala jawab dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya lillah, pada Allah, wali kitabihi lan kitabe Allah, wali rasulihi lan utusane Allah, wali aimmatil muslimina lan pemimpin-pemimpin Islam, wa ammatihim lan umum-umume wong-wong Islam. Rawahu Muslimun riwayatake ing hadis yang bersumber dari Abi Ruqayyah ini sapa Muslimun Imam Muslim. Sesuai Kanjeng Nabi itu makanya dijuluki pengendikan itu jamek itu jawamiul kalim, keistimewaan Kanjeng Rasul, karena ini termasuk ini contohnya jamiul kalim, kata-katanya sedikit puisinya luas sekali, cekak tapi aus, sedikit tapi bernas. Beliau hanya mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu prinsipnya adalah berbuat baik, melakukan kebaikan. Kepada siapa? Kepada Allah. Baik kepada Allah gimana? Ya semua perintahnya Allah dilakukan, semua larangannya Allah dihindari. Itu namanya berlaku baik kepada Allah, nasihah. Kepada siapa lagi? Ke kitabnya. Kitabnya jangan hanya untuk pajangan di rak buku. Jangan hanya dibaca pendak Ramadan secara kilat. Sekarang malah ada metode khatam sebulan 3 kali. Itu memperlakukan kitab Allah tidak sebagaimana mestinya. Tidak nasihah itu. Nah yang benar bagaimana? Ya dibaca, dipahami artinya, diamalkan isinya. Itu namanya berbuat baik terhadap kitabullah. Kalau berbuat baik li rasulihi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Apa cukup kita selawat saja? Tidak cukup. Kalau mau berbuat baik benar dengan Kanjeng Rasul, dicontoh perilakunya semua semampu kita. Apa yang kita bisa mampu lakukan? Banyak sekali kok contoh-contohnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik. Jadi kita bisa, misalnya kita jadi pedagang, bisa niru Kanjeng Nabi kejujurannya. Nanti kita lihat kalau kita dagang menurut apa perilaku Kanjeng Nabi jujur, lihat nanti. Nanti daganganmu akan laris, akan barokah. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus amanah. Kamu harus ngayomi yang kamu pimpin seperti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya umat, kamu harus punya kasih sayang kepada umat. Mau berkorban untuk umat. Mau enggak bisa apa-apa. Yes, kamu sembahyang sunat-sunat saja seperti Kanjeng Rasul. Apa yang kamu bisa lah. Kanjeng Nabi itu kalau duha salat minimal 2 rakaat. Ya kamu bikin. Jadi banyak hal-hal itu yang namanya nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada pemimpin-pemimpin, pada pemimpinnya kita ikuti semua yang diperintahkan, apa yang disuruh, selama tidak bertentangan dengan Al-Khaliq. Nah, kalau bertentangan kita ingatkan. Ini kita nasihat kepada imah itu, kalau benar kita ikuti, kalau ada kekeliruan kita benarkan, kita ingatkan. Sayangnya sekarang ini kan tidak seperti dulu sudah. Dulu itu tidak peduli pemimpin, tidak pemimpin. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, itu selalu ada yang mengingatkan. Sekarang ini enggak. Justru yang biasa diingatkan itu yang di bawahnya saja. Santrine, umate, followere itu. Tapi kalau atasannya enggak. Ada santri kok ngeritik kiai ini enggak ono. Rakyat ngeritik pemerintahnya darani makar. Padahal itu nasihat itu juga gitu. Kalau benar diikuti kan. Jadi imam di depan keliru, ya kita ingatkan. Ada aturan-aturan mengingatkan, ada asal Woi, mam keliru. Mengingatkan, kritik itu ada aturannya. Misalnya kalau laki-laki, subhanallah. Itu mengingatkan, subhanallah. Kadang-kadang imamnya bandel, sudah di subhanai bolak-balik, tetap. Ya, itu nasibmu. Nasibnya makmum ya. Imam bandel. Imam harus diperingatkan kalau keliru. Wa ammatihim. Juga harus kepada orang umumnya, orang Islam. Bagaimana itu? Ya, mereka punya hak. Kalau dia salah, kita benarkan. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Bahkan kalau perlu, tidak usah minta maaf, kita maafkan. Dia orang awam, kita orang khos. Kamu pinter, dia tidak pinter. Kan kamu harus lebih arif dari dia. Kalau kamu terus berkelahi dengan orang bodoh, orang terus bingung, yang bodoh kamu apa dia, kan gitu. Hampir jadi itu gitu. Kalau kita nasihat kepada orang-orang awam, ya itu caranya. Kita harus lebih sabar, lebih ngalah, lebih tahu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika jadi pemimpin didawuhi karo Gusti Allah taala itu. Diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau itu lembut kepada umatnya. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Kamu itu diberi Tuhan kelembutan hati terhadap umatmu. Lintalahu. Kok walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau seperti kebanyakan orang-orang itu ahli-ahli agama yang petentengan ngamuan itu, lampatu min kaulika, mesti enggak punya anggota, kamu lari semua. Jadi harus lembut. Untuk menjadi lembut, minta rahmati Gusti Allah. Kalau sudah menjadi pemimpin, sudah dibekali kelembutan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau jadi pemimpin salah terus nabok, itu bukan pemimpin yang baik. Salah jadi maafkan, tanyai dulu kenapa kamu begini. Wong saya kula kinten ngaten. Oh, jadi kowe salah paham. Sok-sok neh nek kowe gak paham takon ya. Nggih. Maafkan, fa'fu anhum. Lah kalau dia berdosa kepada Allah bukan pada kita, wastaghfir lahum. Kamu yang mintakan ampunan kepada Allah. Mungkin Kanjeng Nabi ngono. Jadi kalau ada orang yang salah kepada beliau, beliau maafkan. Kalau bersalah kepada Allah, beliau mintakan maaf kepada Allah. Wastaghfir lahum. Dan jangan lupa meskipun umat itu di bawahmu, basyawir hum fil amri, ajak musyawarah. Kadang-kadang pikiran kita itu karena terlalu banyak hal yang kecil tidak terpikirkan. Sedangkan anak buah kadang-kadang tidak banyak pikiran, muncul pikiran-pikiran yang cemerlang. Dengan mengajak musyawarah dengan anak buah, maka apa yang kita pikirkan menjadi sempurna karena tambahan-tambahan masyurah dari orang-orang itu. Pentingnya musyawarah kan di situ. Karena tidak semua hal terpikirkan oleh kita. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita mungkin terpikirkan oleh yang lain. Kalau kita musyawarah, ketemulah pikiran-pikiran baik menjadi satu. Baru idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita musyawarah segala macam, mantap, bismillah, tawakkal 'alallah. Jangan durung-durung wis tawakal ala Allah. Lah bener. Tawakal itu setelah ikhtiar, setelah musyawarah dan lain sebagainya. Makanya dulu ada yang bertanya kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam soal tawakal ini. Kanjeng Rasul, ini untuk saya lepas saja, saya tawakal atau bagaimana ini? Rasulullah menjawab, ikil batawakal, cancang baru tawakal. Bukan kok terus sepeda motor kamu biarkan, terus kamu tawakal. Emangnya Gusti Allah penunggu sepedamu? Kunci dulu sepeda itu, baru tawakal. Ya. Al-Hadis Tsamin, wallahu a'lam.